Fichaan 15 akka Muusaan ayyuu dhaqa nu garsiifti. Kitaaba isaa boqoota 3 qajeeltuu 11 irratti. Muusaan gara Faraa'oo dhaqe Haroon waliin waan warri jedheen Waaqi warkiish kan lakkisii jedhe. Hayyuu waan jedhe an Waaqiin beeku ammallee warra leen lakkisu. Waaqi Muusaa ulee warra durbuus jedheeni jennaan uleen taan boftaate. Faraa'oon waan kaan ka argu Waaq dhaga'uutiiti. Bisaan warra akka dhiigaa tochi. Fayyadhaaf akka akka warra Misirii buusi. Ammallee inni matum jabaata akka Israa'eliin lakkifne.